Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hauteskunde kanpaina honen bereizgarrienetariko bat bada eskuinaren apurketa. Navarra Sumaren apurketak diskurtsoen birmoldaketa ekarri du, bakoitzak bere tokiaren bila. PPek badu estatu mailako alderdiaren indarra, bere mezua argi du, PSOErekin talka egitera doa. Ciudadanosek nahikoa du gainbizitzearekin hauteskunde hauetan, UPNek aldiz ez du bere tokia topatzen. Navarra Suma zartatu zuen PSOErekiko gerturatze baten bila, horrek Nafarroko jauregira itzultzeko aukera gehiago emanen dizkiolako, baina eskuinetik joan altzaizkion jarraitzaileak ere lotzeko, tarteka behar du muturreko adierazpenen batekin. Gaur izan da horietako bat. Gutxieneko errentaren kontra aritu baita gaur Espartza, aspaldidanik eskuin muturrak erabilitako argudioak partekatuz. Errentak obligazioak dituela esan du UPNekoak, tartean edozein lana onartu behar dela eta gaztelania ikasi behar izatea. Hau da UPN zentratua. Espartzaren adierazpenak adituko ditugu jarraian, baita Euskararen legearen alde Maria Txibitek esandakoak ere, gero Abaik lurralde kohesioa izan du izpide eta Euskal Herria Bilduk pentsioak eta zaintzalanak. Zurekin Nafarroak aldiz, foru hobekuntza alor sozialetik indartzera dei egin du. Entzungo ditugu gaur lehendakari gaiek esan dituzenak, baita Iruñeko alkatetzarako proposatu direnak, erorikoen monumentuari buruzko galdeketa, geltokiko zerbitzuak zabaltzea eta hobetzea, euskara eta etxe bizitza politika izan dituztelako gaur izpide alderdi ezberdinetako zerrenda buruek. Amar egun falta dira, maiatzaren 28-rako, baina Iruñerrian gaur esan bezala albiste gehiago izan dira, zuekin batera jorratuko dituguna. Atzo, beste hauteskunde garrantzitsuak izan ziren, foru administrazioko alor sindikalekoak. Lab sindikatua gailendu da berriz ere, bere lidergotza sendotuz gainera, Imanol Karrera da sindikatuko Nafarroko arduraduna.
Nafarroko langilek irabazi dute, lan sintxoak eta ekintza sindikal eraginkorrak irabazi dute manipulazioaren eta gehiegizko antzespenaren aurrean. Kolektiboak individualismoari eta klasismoari irabazi dio. Klase sindikalismoak antisindikalismo korporatiboari irabazi dio.
Asteburuan omenduko dituzte frankismoaren errepresioa Ezkabako presondegian San Kristobalgo kartzelan pairatu zutenak. Elkarte memorialistikoekin solastu gara gaur goizean Euskal Herri Irratian beren hitzak adituko ditugu. Kirol tartean txirrindularitzaz mintzatu behar, arriskutik kanpo da, baina atzo Italiako giroan Oskar Rodriguezek istripu larria izan zuelako. Burlatarrak mendate jaitsiera batean bizikletaren kontrola galdu eta etxe baten kontra jostuen zuzenean. Italiako ospitale batean dago ingresatua. Gaur arratsaldean Irulegiko eskuari buruzko aurrendako liburu aurkeztuko du etxe honetako Euskal Herri Irratiko kolaboratzaile Akarnea Txukarrok. Reyes Lintxeta lankideak hitz egin du berarekin. Bada hauek dira, ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian denak jorratuko ditugu banan-banan, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguzkia nagusi guru zeruan, ia odeirik ez den arren, gaur goiz freskoa izan dugu, batez ere gogor jotzen duen iparraizearen poderioz. Geldirik egoteko ez da eguna izan gaurkoa, eta temperatura maksimoak 16 graduetara iritsiko direla esaten badigute meteorologian adituek, gaurtxak eta jantzi beharra dago, esan bezala haizeak nabarmenki jeisten duelako hotze sentsazioa. Gaur ere ez da euri aurrikuspenik, ostarteak zabalak izanen direlako baita arratsaldean ere, eta esan bezala termometroak 16 gradutara iritsiko dira. Biarantzeko guraldia izanen dugu, agian haize gutxia gorekin, eta esan bezala prezipitaziorik gabe momentuz meteorologian adituek esaten digutenaren arabera. Une honetan ostarte zabalak iaia odei gutxi gure zeruan irrintzi horretik begiratuta eta 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Ma
maiatzaren 26tik ekainaren 4ra Iruñeko liburu azokan egongo gara lehen aldiz. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue gure estanean. 10:30etatik ordubietara eta 5etatik 9etara. Zatoz euskal literaturaz gozatzera. Karrikiri, euskaldunon topagunea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturiako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bide el descanso.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur maiatzaren 18 da, 10 egun falta dira, maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundetarako, hemen Euskal Herri Irratian, eguneroko jarraimenda eginen dugu.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Eta egunero bezala, goizean goizetik, hautagai guztien atzetik ibili gara, haiena hotsak biltzen. Aipatu dizuegu, eskuinaren zatikatzeak markatzen dituela aurtengo hauteskundeak, hori dela gakoetako bat, eta haien diskurtsoetan ere somatzen dugula. UPNek bere tokia bilatu behar du, PSNera gerturatu nahi, baina eskuinetik bere jarraitzaileak ere lotu nahi ditu. Horrexegatik ulertu daitezke gaur egindako, espartzak egindako adierazpenak. Errentaz, oinarrizko errentaz mintzatu da. Eskuin muturrak egin bezala, estatu mailan eta baita hemen Nafarroan ezarririko bizitzeko gutxieneko errenta hori kritikatzeko. Haren esanetan, errenta hauek lana bilatzeri uzten diote errenta hauek jasotzen dutenek. Eta horrexegatik, obligazioak markatu ditu errenta hau jasotzen dutenenako. Eta gainera, gizartearen sektore bat ere markatu nahi izan du espartzak hizkuntz eskakizunarekin.
Obligación de buscar empleo. Obligación de aceptar cualquier empleo si tú puedes realizar ese empleo, estás capacitado para desarrollarlo. Obligación de formarte para mejorar tu empleabilidad. Obligación de escolarizar a tus hijos en colegios. Obligación, en aquellos casos que sea necesario, de aprender castellano si no lo conoces. En definitiva,
gaztelera ikastea derrigorrezkoa izanen dela oinarrizko errenta jasotzeko esan du espartzak. Bada hain zuzen, hizkuntza ezin dela inposatu, obligazio hori aipatu du Maria Txibitek, baina gaur kasu euskarari buruz hitz egitean, PSN-eko hautagaiak egungo euskararen legearen alde egin ditu gaurko adierazpenak.
Garantizando un desarrollo normal y natural de la lengua y evitando cualquier situación de discriminación. Y por eso consideramos que la actual ley del euskera es un marco que garantiza ese tratamiento acorde con la demanda.
Hori gaurko PSN-ren mezua, geroa bai gaur lurraldetasuna eta lurralde kohesioa izan ditu izpide. Josu Ganuza García lankidea izan daiekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion, despopulazioaren aurkako neurri eraginkor gisa aldarrikatu du Xue Barkos presidente gaiak 2019 legegintzaldian onartutako eta azken legegintzaldi honetan geldiarazi duten tokiko maparen erreforma. Kritikatu du udalgintzan ez duela aurrera egin PSN buru izan duen lurralde kohesiorako departamentua, eta ez dela sortu tokiko erakundez goitiko erakunderik. Finantziazioan jarri du jo puntua geroa baik, Uxue Barkos.
Datozen lau urteetan tokiko erakundeen eskumenetan aurrera egin eta haien finantziazioa hobetu beharko da. Alabaita, tokiko finantzak eta eredu berri bat onartu da, baina atzerapenekin jarraitzen du. Tokiko inbertsio planak dituen atzerapenak adibidez bukatu gabe eta azken minututan argitaratu baita.
Legegintzaldi honen azken txampan, gero abaik legebiltzarrean salatu bezala arlo honetan, toki erakundeia alanola osorik argitaratu ez diren inbertsio eta batez ere deskontu denboran argitaratu direnei ez zaie erantzun. Municipalista izateak aurrez aurre begiratu behar dio despopulazioaren erronka horri, konplexua den eta egiturazko politiken beharra dakarren arazo horri gaineratu du.
Tokiko finantzak eta egoki bat, zerbitzu gehiago, hurbilagoak legegintzaldi honetan garatu dugun moduko etxebizitza politika bat proiektu berritzaileen aldeko apustua. Nafarroako udalerri askori eragiten dion despopulazioaren arazoa.
Gobernantzaren arloan Pirinioetako mailan praktikan jarritako arrakasta garatzearen aldeko apustua egin du, proiektua adibide gisa jarriz eta beste eskualde batzuetara eramatea proposatuz.
Hori gero abairen eguneko proposamena, gaur Euskal Herria bildukadiz, aldiz, adineko pertsonak eta pentsioak izan ditu izpide.
Zaintza lanen publifikazioa, eguneko zentroen eskaintza osatzea eta etxez etxeko arreta zerbitzua Nafarro osoan zabaltzea dira adinekoen ongizatearen alde Laurasnal zerrendaburuak proposatutako irtenbidetako batzuk.
Eta biztanleriaren zahartzea errealitatea da. Horregatik, Euskal Herria Bildutik adineko pertsona guztientzako bizi baldintzak duinak bermatzeko lanean ari gara. Gastuei aurre egiteko diru sarrera nahikoak izan behar dituzte.
Aitzitik gogorarazi du Nafarroko biztanleriaren 165 urte baino gehiago duela eta horri aurre egin behar zaiola. Gogorarazi du Nafarroa geroz eta hurbilago dagoela pentsioak 1.080 eurora iristeaz, besteak beste abertzalen koalizioak estatuan lortutako akordioi esker.
Estatuko pentsioen erreformak Euskal Herria Bilduk bultzatutako hobekuntzei esker eta gabezia guztiekin ere, pentsiorik pobreziaren mugaren azpitik ez egotea bermatu dugu. Kotizazio gabeko pentsioen 115%-ko igoera iraunkorra.
Adinekoen egoitzei alternatibak bilatzeko erronka luzatu du, Nafarroako jendartearen errealitatearen behatokian adierazi bezala, herritar gehienek norbaiten menpe bizi behar edo laguntza behar dutenean, haien etxetan bizitzen jarraitu nahi dutelako.
Helburua izan behar da pertsona guztiek baldintza onenetan eta beren borondatea errespetatuz zaintzeko eta zaintzeko eskubidea bermatuta ikustea. Gehienek adierazi zuten etxean bizi nahi zutela, baldin eta zaintzak behar bazituzten. Beraz, gure apustua, eredua eraldatzea.
Biztanleriaren zarkitzearen aurrean beraz, hauek dira Euskal Herria Bilduren proposamena.
Zurekin Nafarroa, Ezker Koalizioak foru amejoramendua izan du gaur izpide, transferentziak oraindik ere gauzatu gabe dauden eskumenak bere gain hartu behar dituela Nafarroak azpimarratu dute, batez ere amejoramendua alor sozialean babesgune izan daitekelako.
Defendemos el autogobierno como escudo social de la ciudadanía. No defendemos ese autogobierno folclórico.
Hori lehendakari gaien mezuei dagokionez. Gaur Iruñeko alkatetzarako hautagaiak ere aditu ditugu, hirian barna aritu dira haien proposamenak egiten. Esate baterako, Joseba Asiron Euskal Herria Bilduko hautagaia, askatasunaren plazara joan da, bertan, bera alkatezelarik egindako lana azpimarratu eta hemendik aurrera eginen duten azaltzeko.
Lehenengo eta behin gogoratu behar da espazio honetan, bueno, aldaketa garrantzitsuak egin genituela pasaden legealdian, izan ere aldatu genion izena, oraindik ministro, Frankoren ministro bati dedikatua zegoelako, eta jarri genuen askatasun plaza izena. Horretaz aparte noski, desobiratu genituen bertan lurperatuak zeuden general fastistak, eta ideien lehiaketa konbokatu genuen. Horri bukaera, eman behar zaio eta erabaki behar da eremu honetan zer egin nahi dugun eta horretarako noski galdetu behar zaio jendeari. Honetaz aparte, inguru honetatik aparte, baita ere beste bi memoria gune indartu behar dugu, arestian ezagutu ditugunak, bata da geltoki, autobus geltokiko eraikin zaharrean dagoen erlojuan.
Geltokiko erlojua eta Kaparrosoko errotaren ondoko tximiniak hain zuzen memoriagune izendatzea proposatu du. Asinonek alderdi sozialistak, Elma Saizek, txibitek egin bezala gaur, Euskara izan du izpide, irian Euskara errespetatu, baina ez dela imposatuko azaldu du Saizek.
En la no imposición, pero por supuesto en atender la demanda ciudadana y circunscrita a la realidad sociolingüística.
Gero abaiko Koldo Martínezek berriz etxe bizitza izan dizpide.
Azkeneko urteetan Nafarroako gobernutik zuzendutako politikei jarraikortasuna ematea da Gero abairen proposamena.
Egiten ari garena da bultzatuko duguna eta sakonduko duguna. Hots, errehabilitazioa eta erregenerazio sozio-urbanistikoa auzo guztietan. Baita ere esan dut eta azpimarratu nahi dut, atzo Madrilen onartu zen estatuko lege etxebizitza legeak ez duela ezer berririk Nafarroara ekartzen.
Etxe bizitza duinerako eskubidea aldarrikatuta, alokairu publikoa sustatzearen alde egin du Martinezek, zehaztuta hori defendatu ardela ere epaitegietan eta gaztentzako emantziba plana indartzeko konpromiso hartu du etxe bizitza eskaintza publikoaren alde eginez, gogora jo du lurzoru publikoa saltzearen aurka.
Benetan deitoratzen dugu salmenta hori. Zolu publikoa ezin da saldu, Iruñako biztanleriak zolu publikoa behar dugulako, etxe bizitza publikoak egiteko. Maia Jaunak egin duena zentzu komunaren kontrako neurri bat izan da.
Etxe bizitzen birgaitzea ere aldarrikatu du energia efizientzia handiagoa izan dezaten.
Azkenik zurekin Nafarroak Ezkerre koalizioak gaur geltokiren gaineko proposamena egin du, egungo espazioa handitu eta zabaldu eskuinak nahi duen eraikin erraldoi horren aurrean. Monika López.
Proiektu hau zabaltzea da bizilagun eta erakunde gehiagotara iristeko. Geltokiko bezalako proiektuek apala izan arren beste Iruña bat sortzea posible dela erakutsi digute. Eta taldean egin daitekeela.
Hori Iruñeko hautagaiei dagokionez, baina badakizue Euskal Herria Irratian goizero beste herrietako hautagaiekin ere mintzatzen ari garela, gaurkoan Zizur Nagusiko Geroabaiko Jon Gondan alkate eta alkategaia elkarrizketatu dugu. Maialen Uarte, eguerdion.
Eguerdion, 8 urte daramatza Jon Gondanek Zizur Nagusiko alkatetzan Geroabai alderdiarekin. Urte hauetan gauza asko egin dituzte, baina hainbat proiektu dituzte eskuartean oraindik. Zikloa bukatzeko beste 4 urte egotea da bere naia. Izaera anitza duena udala da Zizur Nagusikoa, 2019an EH Bildurekin eta AS Zizurrekin udal gobernuan izan ziren, PSN etzen sartu, lehen urtean nahiko ongi egin zituzten lanak Geroabaiko alkatearen ustez, bigarrenean baina AS Zizur mugimendua arraroa hasi zen egiten eta UPNarekin zentsura mozioa prestatzen ari zela kanporatu egin zuten udal taldetik eta PSNarekin adostasunetara iritsi zirela gogoan izan du. Pozik azaldu da Gondan proposamen ia guztiak gauzatu dituztelako, polemikak ere izan dituzte tartean, segurtasun kameren kontura esaterako, 2020 urteko udan etxe bizitzetan eta saltokietan izandako lapur eta tarteko segurtasun kamera gehiago jartzeko autua egin zuten, baina herritarren kexuei esker hausnartu eta alakorik ez egitea erdietsi zuten.
Ongi egin dugu, gaizki, ba ez dakit, bueno, batzutan planteamendu batzuk zure buruan dituzu, planteatzen dituzu, reflexio bat egiten duzu eta aurrera egiten dugu, ala ez. Eta gure artean, baita Geroabaitik eta baita etxe bildutik, ba reflexio hori egin genituen, eta ez ditugu kamera jarri.
Euskararen gaiarekin ere arazoak, eskolako atezein postuetarako euskara baloratu gabe geratu zen eta horrek ez zuen euskararen ordenantza betetzen. Nafarroko administrazio auzitegiak ere hala jakinarazi zion, gutxienez meritu gixera aintzat hartu behar zela euskara. Zizur Nagusiko barne araudiak hala jasotzen du gainera, herritarrekin harremana duten postuetarako gutxienez euskara aintzat hartu beharko dela. Hauxe deritzo Gondanek.
Nik uste dut eta espero dut, ez dakit noiz, ez dakit hauteskunde eta gero, eta momentu batean Nafarroako gobernu bat euskara gehiago bultzatzea, euskara ofiziala izatea Nafarro osoan. Eta nik uste dut horrekin arazoak kenduko ditugu.
Hemendik aurrera eskuartean dituztenen berri ere emandu Geroabaiko alkateak, Zizur Nagusitik Iruñera joanen den bidegorria izanen da aurrera begirako proiektuen artean eta horrekin batera Zizur Nagusiko eta Ardoiko etorbidea estaltzeko park eta berdegunea ere egin nahiko lituzke.
Mi esker Maialen bestelako gaiak jorratuko ditugu, baina ez gara hauteskundeen giroaz sobera urrunduko, beste hauteskunde batzuetaz mintzatuko garelako. Atzo Foru Administrazioko hauteskunde sindikalak egin baitziren, gaur ezagutu ditugu emaitzak, eta hoietan Lab sindikatua izan da berriz ere garaile goizean goiz. Josu Ganuza mintzatu da sindikatua bertzaleko kideekin.
77 ordezkari lortu ditu Labek, Oiera Sinaga Labeko kide pozik azaldu da.
Esan dezakegu atzoko eguna luze, baina egun oparoa izan zela, oso pozik gaude lortutako emaitzekin. Zorionekoa da eta eskerrak eman nahi diegu funtzio publikoko langile guztiei, ba guregan jarri duten konfiantzarengatik.
Euskal Sindikatuen arrakasta bakarra ez da hori izan, Estelas irakasle sindikatua lehen indarra izan baita hezkuntzako bozeramaileen artean. Datozen urteetarako erronka batzuk aipatu ditu Labeko Oier Osinagak.
Nik adibide bat jartzen dut beti, azkeneko urtean egin ditugu Nafarroa osoan 50-60 batzar baino gehiago egonkortze prozesuekin, eta lehen, bueno, lan, egindako lanaren usta jaso dugu zuhiltzaileen zerbitzuan, pues badaukagula jende falta nabaria, eta beste alde batetik, pues nukleoren reklamazio historiko bat beste langile publiko guztienkin batera, ba karrera profesionalaren galapena izango dela.
Kontrako aldean, sindikatu korporatiboen gorakadaren aurrean kezka azaldu du Labek.
Tomatu dugun tendentzia bat izan da sindikatu korporatiboen indartze nabari bat, eskuntzan gertatu zaigu, beste ambito batzutan ere gertatu da, larritasun pizkatekin hartzen dugu igoera hauek, azkenean jarrera individualistatik ateratako emaitzak direlako.
Osasunbidean sindikatu medikoen Navarraren ostean ordezkari gehien batu duena Lab izan da, kontrako aldean bera nabarmen egin duen sindikatua UGT. Besteak beste hezkuntza departamentuan ez du ordezkaririk izango. Bigarren indar administrazio osoan eta indar handia hartuta AFABNA izan da Comisiones Obreras gainditu.
Mil esker Josu, iragarkien tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Uda honetan kresal usainez guzti nahi? Zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta buztuan, coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztia kooperazio lanean oinarrituta, lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.comen.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, bestelako gaiak jorratuko ditu jarraian. Kontatu dizuegu, asteburu honetan, Ezkabako gotorlekuan frankismoaren errepresioa pairatu zutenak gogoratuko dituztela. Gaur Euskal Herri Irratian haiekin mintzatu gara, elkarte memorialistikoekin.
Ezkabako gotorlekuaren atarian urtero egiten dituztean preso izandakoen senidei omenaldia, emakumeak hartuko dituzte bereziki gogoan aurten, amak, emazteak, alabak, etxean geratu ziren horiek. Koldo Pla, Txinbarta elkarteko kidea gogoan izan du, emakume horiek egiten zituzten bidaia luzeak bisita motzen trukean.
Pentsatu dugu askotan jartzen dugu labe biztan hor egon ziren presoak, baina presoen atxean beti emakumeak zeuden, bai? Bai amak, bai emazteak, alabak, herrian, etxean geratu zirenak, horiek ere askotan jasan behar izan zuten baita errepresio mota desberdinak, bai, errepresio ekonomikoa, fisika batxutan, genero, errepresio bereziak ere, eta horregatik pentsatzen dugu baita hor omenaldian zentroan jarri behar ditugula.
Ezkabako simbolo bilakatu dira botilak eta botila horien barruan izaten diren mezuak omenaldian ere izanen dira presente.
Botila birtu ginda pizka batea San Cristobalgo simboloa, ez? Pues aprobetxatu egiten dugu pizka bat hor zeniden artean eta bizitatzen gaituzten guztien artean olako mezu trukea egiteko, bai? Bakoitza pues, jartzen du mezu bat, edo olerki bat, edo zein testu, edo marrazki bat botila barruan, eta usten dira omenaldiaren erdigunean. Bai, eta gero, omenaldia bukatzerakoan, bakoitzak hartu behar du berea ez den beste botila bat, ez? Beste mezu batekin.
Igandean, maiatzaren 21ean izanen da omenaldia Ezkabako gotorlekuaren atarian, aurretik larunbatean, presoen emakume izan ginen, izeneko dokumentala emanen dute Antsoaingo Ostoki Zentro Zibikoan.
Mi esker Maialen, eta beste proposamen bat, kasunetan arratsalde honetarako, Irulegiko Eskua aurrendako liburuaren aurkezpen arraia silintxeta.
Gaur arratsaldean Euskal Herria Irratiko kolaboratzaile den Bakarne Atxukarro kazetari eta idazleak bere lan berria aurkeztuko du Iruñean, Irulegiko Eskua. Aurretik plazaratu dituen beste 21 liburuetan bezala, honetan ere Izaskun Zubialderen laguntza izan du testuak idazterakoan eta Asun Egurzarena marrazkiak egiterakoan. Aurrentzako ipuina da, baina helduentzat ere modu bat esku honen garrantzia zehiabetzeko. Horrela aitortu egin zion irakurle batek egileari.
Eskerrik asko, zen zure liburua ja behin irakurrita ja baaki ze gertatu zan, zen claro, ni hasiera batean ikusten nun dandana, bueno, bombardeo gisa, bai, pues irratian edo telebistan ta, jo, eta esku bat zeola eta besteik ez, esken nintzan eserta senteatu, ez. Eta jolin, pues liburu honekin ja gutxi gorabehera ja baaki ze gertatu zan eta zergatik dan hain garrantzitsua esku hau, ez? Zorrekin ja, pues esan du ni, bueno, pues elburu baia bete dugu, ez.
Irulegiko Eskua liburuaren aurkezpena gaur eginen da kale nagusian dagoen Antartika Kultur Container aretoan 7:00. Saioan Jesus Gazia Gazola arkeologoak ere hartuko du parte.
Eta noaino kontatu nahi genizuena, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure eduki guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela bihar hartzen zulen.